Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran səfirinin emosional bəyanatlarının münasibətlərə xələl gətirə biləcəyini deyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri sabah Daikətdə işə başlamalıdırlar. Belarus Mərkəz Seçki Komissiyası müxalifətə, müxalifət isə prezidentə xəbərdarlıq edir. Müharibə lideri İraq müharibəsinin 3 illiyini qeyd edirlər. İndi də ətraflı Bakıdakı İran səfiri bugün daha bir bəyanatla çıxış edib. Səfir indi Cənubi Şimali Azərbaycan terminlərindən istifadə eləmənin mənasız olduğunu, əslində vaxtilə indiki Azərbaycanın da İranın olduğunu qeyd edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə səfirlərin emosional bəyanatlarının münasibətlərə xələl gətirə biləcəyini deyir. Bu barədə ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Martının 7-sində Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən fikirlərlə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərən İran səfirliyi bugün daha bir bəyanatla çıxış eləyib. Bəyanatda deyilir ki, qurultaydakı bəzi anti-İran çıxışları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması üçün İranın böyük potensialından istifadə imkanlarını azaldır. Səfirlik həmçinin dövlət xadimlərinin iştirak etdiyi qurultayda belə bəyanatların cavabsız buraxılmasına diqqət çəkir. Eyni zamanda Şimali və Cənubi Azərbaycan kimi terminlərdən istifadə edilməsini mənasız sayır. Sənəd müəllifləri hesab edirlər ki, İranın Qafqazdakı şimal əraziləri Rusiyanın təcavüzü nəticəsində işğal edilib və İran tərəfi bunu Türkmənçay və Gülüstan müqavilələri ilə möhkəmlətməyə məcbur qalıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə isə bildirir ki, səfirlərin emosional çıxış və bəyanatları iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qurulmuş münasibətlərə xələl gətirə bilər.
Bununla bağlı bildirirəm ki, ictimai təşkilatların nümayəndələrinin qurultayı olan bu tədbirdə səslənmiş fikirlər, onların şəxsi fikirləridir.
Cənab Dağzadə hesab edir ki, şəxsi fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq, əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Prezidentin icra aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlamasında deyib ki, qurultayda Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlıların səsləndirdikləri fikirlər Bakının rəsmi mövqeyi deyil. Ona görə də belə fikirləri şişirdib bu səviyyəyə qaldırmağa ehtiyac yox idi. Bu Azərbaycan tərəfdə təəccüb və təəssüf doğurur. Martın 18-də isə Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadı İran səfirliyi qarşısında piket keçirərək səfirin arzu olunmaz şəxs elan olunması və ölkədən çıxarılmasını tələb ediblər. Martın 17-də İran Azərbaycandakı səfirliyi etiraz notası göndərərək dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında səslənən çıxışların ölkəsinin əleyhinə olduğunu bildirmişdi. Səfir Əfşar Süleymani isə bu cür çıxışların Azərbaycanın İranın daxili işlərinə qarışması kimi qiymətləndirib. Dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında əslən İrandan olan, amma hazırda başqa ölkələrdə yaşayan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulduğunu, ana dilində məktəblərin olmadığını 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdilər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanın Salyan rayonuna gedirlər. Ekspertlərin məqsədi qoş qripi virusunun mənbəyini aşkar eləməkdir. Çünki məhz Salyanın Daykənd sakinlərindən ikisinin qoş qripindən öldüyü güman olunur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Salyanla bağlı planlarından Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və UNICEF-in nümayəndələri martın 19-u və ya 20-sində Salyan rayonuna quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin öldüyü Daykəndə yollanacaqlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristiana Salvi deyir ki, onlar ilkin laborator müayinənin nəticələrinə görə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən iki şəxsin öldüyü Daykənddə virusun mənbəyini aşkar etməyə çalışacaqlar.
Məqsəd quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolla keçdiyini müəyyənləşdirməkdir. İkinci növbədə kənd sakinləri ilə görüşüb xəstəlikdən qorunmaq haqda tövsiyələr verəcəyik.
Kristiana Salvi deyir ki, onlarda olan məlumata görə bugün Azərbaycanda çöl quşları arasında və bəzi broilerlərdə H5N1 virusu aşkarlanıb. Ehtimal var ki, həmin quşlarla ünsiyyətdə olan insanlara da qrip virusu keçsin. Xanım Salvi deyir ki, artıq ölüm hadisələri də var. Bakıdakı ilkin müayinələr zamanı isə insanda quş qripi H5 virusu olduğu müəyyən olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi deyir ki, indi mütəxəssislər London laboratoriyasının cavabını virusun həqiqət İnsan üçün təhlükəli olan H5N1 olub olmadığı haqda rəy gözləyirlər. Xanım Salvinin qənaətincə hazırlıqlı olmalı və çalışıb vəziyyətə nəzarət etmək lazımdır. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanda quraşdırdığı laboratoriyada 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğu təsdiqləndi. Səhiyyə Nazirliyi ertəsi gün bildirdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə həmin qan nümunələri bir daha qurumun London laboratoriyasında müayinədən keçirilməlidir və yalnız bundan sonra həmin nəticələr etibarlı sayıla bilər. Martın 18-də Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin vəziyyəti stabildir. Amma Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov martın 16-sında Bakıdakı xəstəxanaya yerləşdirilən ana-bala Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların evə buraxıldığını desə də, onların quş qripinə yoluxub-yoluxmadığının məlum olmadığını deyir.
Mən onu nə inkar eləmirəm, nə də təsdiq eləmirəm. Onun virusoloji reaksiyasının cavabını hələ biz almamışıq. İnkar olunmur onlarda xəstəliyin olunmağı.
İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə, ana-bala xəstəliyin ilk günündə həkimə müraciət etdikləri üçün səhhətləri kafidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Prezident İlham Əliyev yeni yaradılan Nazirliyin Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəhbərini təyin edib. Bu, əvvəl Aznef İstehsalat Birliyinin rəhbəri olmuş Yavər Cəmalovdur. Keçən İlham Əliyev iki yeni Nazirliyin yaradılması barədə sərəncam vermişdi. Onlardan biri Müdafiə Sənayesi, o biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyi idi. Belarusda sabah prezident seçkisidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri müxalifətçilərə xəbərdarlıq edib. O, əvvəl qərb ölkələrini Belarusa təzyiq eləməkdə günahlandırıb, sonra da bildirib ki, müxalifət liderlərinin aksiyalarının gözlənilməz nəticəsi ola bilər. Müxalifət isə yenə də seçkinin indiki prezidentin Aleksandr Lukaşenkanın xeyrinə saxtalaşdırılacağını deyir. Liberal namizəd Aleksandr Kazulin bildirib.
Сегодня очевидно, что
Aydındır ki, hakimiyyətin zorla devrilməsi, güclə ələ keçirilməsi planı hazırlanıb. Bunların hansı səviyyədə olduğunu izah eləməyə məncə ehtiyac yoxdur. Ona görə də Prezident Lukaşenko martın 19-dan sonra cinayətkarlar sırasına daxil ola bilər. O, Avropanın sonuncu diktatoruna çevrilməkdədir. Diktatorları hansı taleyin gözlədiyini biz hamımız yaxşı bilirik. Misal da gətirə bilərik. Miloševiç, Səddam Hüseyin, gələn dəfə kim olacaq? Bunu bilmək üçün çox ağıllı olmaq lazım deyil.
Легко привести Чаушеску, Милошевич, Хусейн. Кто будет следующим? Я думаю, не надо слишком большого ума.
Bu Belarusda prezident seçkisində liberal namizəd Aleksandr Kazulinin dedikləri idi. Prezident Lukaşenko isə çevrilişə yol verilməyəcəyini bildirib. Belarusda prezident seçkisində əsas namizədlərlə Sesi Rövşən Əliyev tanış edir.
Belarusda bazar günü keçiriləcək prezident seçkilərində 4 namizəd iştirak edir. 12 ildir ki, prezidentlik eləyən Aleksandr Lukaşenko. Onun əsas müxalifətçi rəqibi Aleksandr Milinkeviç, başqa bir müxalifətçi Aleksandr Kazulin və bir də Lukaşenkonun tərəfdarı sayılan Siyarhey Haydukeviç. Siyasi rəqabət şəraitinin olmadığı bir mühitdə Lukaşenko ölkənin ən məşhur siyasətçisi olaraq qalır və onun da seçiləcəyi gözlənir. 51 yaşlı prezident rəhbər işə kalxoz sədriyindən başlamışdı. 1990-cı ildə parlamentə seçilən Lukaşenko məşhurlaşmağa başladı. O, daha çox parlamentin antikorrupsiya komissiyasındakı alovlu çıxışlarla yadda qalıb. Bazar iqtisadiyyatına və geniş özəlləşməyə qarşı çıxan Lukaşenko seçicilərə sosial xərcləri artırmağı vəd edir və bir də orta maaşı $500 çatdırmağı. O, əsas rəqiblərini qərbin oyuncaqları adlandırır və onları ölkədə sabitliyi pozmağa çalışmaqda günahlandırır. 58 yaşlı Aleksandr Milinkeviç Lukaşenkonun əsas rəqibi sayılır. Ölkənin ən iri siyasi partiyaları onu dəstəkləyir. Ötən ilin oktyabrında Minskdə keçirdikləri konfransda bu partiyalar Milinkeviçi demokratik qüvvələrin vahid namizədi elan eləmişdilər. Qalan müxalifət liderləri isə onun seçki kampaniyasına başçılıq eləməyə razılaşmışdılar. Milinkeviç kampaniya fəallarının həbsini və seçkilərlə görüşə əngəl törətməsini səbəb göstərir və seçkinin ədalətli olmayacağını deyir. İndiyəcə mitinglərinə minlərlə adam yığa bilmiş Milinkeviç bazar günkü səsvermələrdən dərhal sonra miting planlaşdırıb. Fizika sahəsində alim olan Milinkeviç həmçinin mədəniyyət sahəsində və qeyri-hökumət təşkilatlarında fəallığınla tanınmışdı. O, hansısa siyasi partiyanı təmsil eləmir, amma Belarus Xalq Cəbhəsinə yaxın sayılır. Avropa yönlü demokratik islahatlar və bazar iqtisadiyyatı tərəfdarı olduğunu bildirir. Prezidentliyə başqa bir iddiaçı 50 yaşlı Aleksandr Kazulin müxalifətlə Lukaşenkonun ənənəvi qarşıdurmasında özünü üçüncü qüvvə adlandırır. O, kampaniyasına mötədil müxalifətçi kimi başlamışdı, amma namizədliyi qeydiyyatdan keçəndən sonra taktikanı dəyişdi. Lukaşenkoya qarşı radikal çıxışlara başladı. Kazulin fevralın 27-sində radio ilə çıxışında Lukaşenkonu öz xalqından qorxan baş oliqarx adlandırmışdı. Başqa bir namizəd, Siyarhey Haydukoviç Liberal Demokrat Partiyasına başçılıq edir. 51 yaşlı Haydukoviç ölkənin ən qalmaqallı siyasətçilərindən sayılır. Namizəd kimi kəskin çıxışlar eləsə də çoxları onu Lukaşenkonun tərəfdarı sayır. Sovet zamanlarında hərbi qulluqda olub və polkovnik rütbəsinəcən yüksəlib. 1992-ci ildə Belarus Xalq Hərəkatına qoşulmaqla siyasətə gəlib. 3 il sonra Liberal Demokrat Partiyasını yaradıb. 2003-cü ildə partiya funksionerləri onu avtoritar idarəçilikdə günahlandırdılar və sədrlikdən uzaqlaşdırdılar. Amma Belarusun Ədliyyə Nazirliyi onu sədrliyə bərpa elədi. Bu, 4 namizəd seçkiyə gedir, amma daha 4 iddiaçı imza toplama kampaniyasında mübarizəni dayandırmışdı. Namizədliyi vermək üçün Belarusda 100 min imza tələb olunur.
Rövşən Əliyev. Müharibə lehdarları bir neçə ölkədə aksiya keçirib, İraqda müharibənin başlamasının 3 illiyini qeyd ediblər. Londonda Trafalgar meydanına 15 min adam yığılıb. Danışanlar koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxmağını tələb ediblər. Stockholm, Kopenhagen, Tokyo, Sidney'də də aksiyalar olub. Başqa yerlərdə də sabah aksiya planlanır. Amerika prezidenti George Bush isə xalqını İraqdan çıxmaq istəyinə qarşı durmağa çağırıb. O, İraqda gələcək qurbanların olacağını istisna eləməyib, İraqda irəliləyiş olduğunu qeyd edib. Hamas bugün hökumətin yeni tərkibini elan edəcək. Keçən ay Fələstin parlamentinə seçkin olan Hamas yeni kabinetdə yeganə partiya olacaq. Çünki başqaları Hamasa qoşulmaqdan imtina edib. Bununla belə Hamas liderləri qapıların hələ başqa partiyalar üçün açıq olduğunu deyirlər. Keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Milošević artıq dəfn olunub. Onu doğma şəhəri Pazarevaçda dəfn ediblər. Belqradda əvvəlcə mindərlə adam Miloševiçdə vida mərasiminə toplanıb. Onun cənazəsi parlamentin binası qarşısına qoyulub. Keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Milošević martın 11-də Haqada saxlandığı kamerada deyilənə görə ürək tutmasından ölüb. O, insanlığa qarşı cinayətdə soyqırımda günahlandırıldığı üçün bir neçə il idi ki, Haqada məhkəməyə çəkilirdi. İstanbulda Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusunda simpozium başa çatıb. Toplantıda Amerika, İtaliya, İsveç, həm də Azərbaycan, Gürcüstandan olan tarixçilər iştirak ediblər. Türkiyədən Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Amerikalı tarixçi Justin McCarthy və Tel-Əviv Universitetinin professoru İsrail Çarni Türk-Erməni münasibətlərinə yeni yanaşmalar mövzusundakı simpoziumda sülh mesajları verilməsini təqdir etdilər. Hər iki alim simpoziumun türklər və ermənilər arasındakı dialoqun başlanğıcı ola biləcəyini vurguladılar. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, istefada olan səfir Gündüz Aktan isə Türkiyənin 1800-1922-ci illər arasındakı tarixi ilə üz-üzə gəlməsinin qaçınılmaz və vacib olduğunu bildirdi. Qarabağ məsələsi və 1 milyon azərbaycanlı qaçqının vəziyyətindən bəhs edən professor Məhəmməd Saray dünya ictimaiyyətinin bu problemə laqeyd qalmasından şikayətləndi. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Türk Tarix Qurumu başqanı professor Yusuf Halacıoğlu erməni və türk tarixçilərinin 2004-cü ilin iyulunda Viyana platformasına təqdim etdikləri 100 üstə gəl 100 sənədin çap ediləcəyini açıqladı. Viyana Tarix Akademiyasının təşəbbüsü ilə türk və erməni tarixçiləri dialoq platforması yaratmaq və soyqırım iddialarla bağlı arxiv sənədlərini mübadilə etmək üçün 2004-cü ilin iyulunda Avstriyanın paytaxtında bir araya gəlmiş, hər iki tərəfdən 100 sənədi analiz etmək məqsədi ilə dəyiş-düyüş etmişdilər. Bu addım türk və erməni tarixçiləri arasında dialoq ümidini doğursa da, 2005-ci ilin fevralında erməni tərəfi müzakirələrdən çəkildiyini Viyanaya bəyan etmişdi.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran səfirinin emosional bəyanatlarının münasibətlərə xəllər gətirə biləcəyini deyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri sabah Daykənddə işə başlamalıdırlar. Belarus Mərkəz Seçki Komissiyası müxalifətə, müxalifət isə prezidentə xəbərdarlıq eləyib. Müharibə lehdarları İraq müharibəsinin 3 illiyini qeyd edirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. İndi efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdir.